Akka mooltan oduu har'aa kan sii dabarsaa jiru Fatiyaa Aadam. Hiriira nagaha namoota hedduun lakkaa'aman magaalaa Suusidii Daawuntaawun sababa namni baay'een Itoophiyaa keessatti miidhamanii fi hidhameef bahuun himame. Miseensi Oromoo Komunitii kan magaalaa Suusidii akka jedhetti Oromoo Laayif Maatar. Har'a dhiibbaan uummata Oromoo kan Itoophiyaa keessa irra jiran ga'uudhaaf sababa ajjecha weellisaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irra gaheef hiriira bahanii jiru. Akka gabaasanitti hiriirri mormii irratti karaa nama 50 oltu ajjeefame. Bulchitoonni Itoophiyaa interneeta cufanii jiru. Uummanni akka oduu hin arganneef miidiyaalees cufanii jiru. Akkasumas uummata kan hidhatti guuraa jiru. Manni fayyaa Suulaan sababa COVID-19 namni tokko dabalataan du'uu himan. Namni kunis nama umrii 61-80 jirudha. Waliigalatti magaalaa Woodbury County keessatti namni du'e 44 gahee jira. Namni qabame waliigalatti nama 3172 ta'uun himame. Manni fayyaa Aayiwaa akka gabaasetti sa'aatii 24 keessatti namni haaromni du'e 5 yoo ta'u kan haaromni qabame 300dha. Waliigalatti namni isteeta keessatti du'e 717 yoo ta'u kan waliigalatti qabame ammoo 29,400dha. Qorattoonni daldalaa akka dubbatanitti akka qorannoo mul'isu magaalaa Midwestii fi Plain erga hojiin banamuu jalqabeen akka ikoonoomiin fooyya'aa dhufaa jiru himan. Akka waliigalaa biyyoota karaa parsantii 51.3 utaalee jira juunii keessa akka meeyii 43.5 irraa jalqabe. Galmeen kunis hanga parsantii 50 ol jiru ol guddateera. Kan 50 gar jiru gadi xiqqaatu mul'isa. Komunitiin mana barumsaa magaalaa Suusidii barumsa muraasa ganna yookaan samara kana keessa banuuf karoorfataa jiru. Barattoonni kanneen kan jalqaban barattoota kutaa 1ffaa, 2ffaa fi 8ffaati. Kunis Aagastii 3 irraa haga 14 guyyatti sa'aatii 2 barumsa barachuu kan jalqaban ta'a. Dabalataan barattoonni gurguddoon kan akka maatii fi aljabiraa kan fudhatan ta'a. Itti gaafatamaan aanaa barumsaa akka jedhetti barattoonni golaa fi barumsa akadamii fuulduraatiif oduu gahaa fi hojiiwwan jala dabree jira. Manni barumsaa naannoo akka jedhetti barumsatti deebi'uun barumsi qaamaa fi onlaayinaan ammallee ni jalqaba. Garuu akka dhukkubni kun itti badaa deemurra laallaa jedhan galatoomaa.